Καλώς ήρθατε στο SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS σε ελληνικό πρόγραμμα. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα, Θέμη, και καλό απόγευμα για εσάς, βέβαια.
Λοιπόν, από τη μια έχουμε τις εθνικές εκλογές, που βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, και από την άλλη την Τουρκία, η οποία φαίνεται να κινείται απειλητικά με γεωτρήσεις στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, ασκώντας εμέσως πίεση σε Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σταθούμε σε αυτά και πώς απαντά η Ελλάδα, Στέλιο.
Πράγματι έτσι έχουν το θέμα και πολύ σωστά το έθεσες, ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι πολλαπλασιαστεί καθημερινά όλο και περισσότερο η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταση όμως μεταφέρεται από τους Τούρκους σκοπίμως στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Ο λόγος προφανής. Η Άγκυρα απειλεί τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ με τριβές και προβλήματα αν προκληθεί σύραξη μεταξύ δύο συμμαχικών χωρών. Αυτός είναι ο στόχος της και εκεί θέλει να παρασύρει τις ΗΠΑ, θεωρώντας την Κύπρο ως τον αδύναμο κρίκο. Η Ελλάδα επίσης παρακολουθεί σε 24ωρη βάση, μπορούμε να πούμε, όλες τις κινήσεις της Τουρκίας και φυσικά την μπλόφα που επιχειρεί, και να κρύψει δηλαδή ότι όλη η τακτική της γείτονος προκειμένου να πετύχει τους στόχους της και να διαπραγματευτεί με ΗΠΑ και Αμερική πολλά θέματα, και συγγνώμη, με τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά θέματα μεταξύ φυσικά των δικών μας εθνικών συμφερόντων στην περιοχή, και η δίθεν υποχώρησή της για τους S-400 και τον εναγκαλισμό της με τη Ρωσία να ταυτιστεί ακριβώς με δικές μας παραχωρήσεις μέσω των ΗΠΑ προς αυτή. Γι' αυτό η πρόταση του Κώστα Σιμίτη, Θέμη, για συμβιβασμό της Ελλάδας με την Τουρκία αμέσως μετά τις εκλογές, το μόνο που πετυχαίνει είναι να ενισχύει την τουρκική αδιαλαξία και επιθετικότητα. Θέμη.
Αυτά που είπες, Στέλιο, είναι σημαντικά ασφαλώς. Πλην όμως η Τουρκία ποτέ δεν κάνει κάποιες κινήσεις αν πρώτα, όπως λέγεται, δεν διασφαλίσει την επιτυχία τους. Επομένως, τι διασφαλίσεις μπορεί να έχει η Τουρκία για όλα αυτά που κάνει?
Πράγματι, μπορεί να φαίνεται, Θέμη, πως οι κινήσεις της Τουρκίας είναι υψηλού ρίσκου, αλλά όπως είπες, ποτέ δεν κινήθηκε αν πρώτα δεν διασφάλιζε την επιτυχία των σχεδίων της. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ρισκάρει, προκειμένου να αναγκάσει όλους να κτηνδευτούν στο τραπέζι των αποφάσεων για την διαμόρφωση των γεωστρατηγικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά και στο Αιγαίο. Η Τουρκία θεωρεί αδύναμο κρίκο, όπως προείπα, την Κύπρο. Αλλά εκεί υπάρχουν πλέον πολλά αμερικανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα, ενώ δείχνει έτοιμη να προχωρήσει σε πειρατικές ενέργειες και σε περιοχές της Ελλάδας, νότια και δυτικά του Γαστελερόζου, σε μια προσπάθεια έμπρακτου καθορισμού της δικής της ΑΟΣ, εις βάρος φυσικά της ελληνικής, αλλά και για τον διεμβολισμό, μπορούμε να πούμε, της τριμερού συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, και ταυτόχρονα να αποκλείσει και τον αγωγό EastMed για μια απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από το γνωστό κοίτασμα Λεβιάθων του Ισραήλ μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας προς την Ευρώπη. Το ερωτήματα λοιπόν πολλά, οι απαντήσεις λίγες, Θέμη, και αόριστες, γιατί όλα εξαρτάνται από τις ενοχές της Τουρκίας στο επόμενο επεισόδιο της σειράς, όπως τουλάχιστον συνηθίζεται να λέγει τηλεοπτικά. Θέμη.
Είχαμε πριν από πόσες, 12-14 ώρες νομίζω, Στέλιο, την έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας, το ΚΙΣΕΑ όπως λέγεται, μια συνεδρίαση που έγινε στο ΚΙΣΕΑ, στο Μαξίμου, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αμέσως μετά προέβη σε δηλώσεις. Και όταν λέμε 14 ώρες, εννοούμε αργά χθες το βράδυ ελληνική ώρα, που ήταν σήμερα τα ξημερώματα για εμάς. Ποια είναι, Στέλιο, τα σημεία εκείνα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που αξίζουν έτσι ιδιαίτερης προσοχής?
Πολύ σωστά είπες ότι η συνεδρίαση ήταν κάτι το επιβεβλημένο, δηλαδή έπρεπε να εξεταστούν όλες οι εξελίξεις και κυρίως η τουρκική προκλητικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ αποφασίστηκαν τα επόμενα διπλωματικά βήματα της χώρας μας σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η επιτάχυνση του προγράμματος αν μπορούμε να πούμε αναβάθμισης των F-16, των αεροσκαφών F-16. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει μια κοινή προετοιμασία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής και σειρά επαφών με ηγέτες χωρών που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο και είναι γνωστές αυτές οι χώρες. Επίσης, εντός της εβδομάδας και μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου με ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συγκαλέσει ο Υπουργός το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο οποίο θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για όλες τις εξελίξεις σε αυτό το σοβαρό θέμα. Επίσης, σημαντική ήταν η αποστροφή της δήλωσης του Πρωθυπουργού Θέμη στους δημοσιογράφους, πως θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η υιοθέτηση κυρώσεων εάν επιβεβαιωθεί ότι έγινε γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Το εάν επιβεβαιωθεί, το βάλω σε εισαγωγικά, τη λέξη επιβεβαιωθεί, νοητά τα εισαγωγικά, είναι το ζητούμενο και ποιος θα δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Δηλαδή το να στέκεται εκεί τον Μπαρμπαρός, να μιλάει ο κύριος Ερντογάν για γεώτρηση. Και εμείς πώς θα περιμένουμε δηλαδή την επιβεβαίωση. Είναι ένα κρίσιμο θέμα αυτό και αξίζει να έχουμε την προσοχή μας. Τέλος, η κρισιμότητα φαίνεται και από τη μη υποψηφιότητα του κυρίου Αποστολάκη σε αυτή τη φάση, καθώς τον προτιμά ο Πρωθυπουργός να παραμείνει ως ναύαρχος, να το πω κάπως έτσι, έχοντας έναν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την περίοδο της κρίσης που μπορούμε να πούμε η οποία υπάρχει.
Λοιπόν, έχουμε αποσπάσματα από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας αμέσως μετά την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο συνεκάλεσε, όπως είπε, για να εξεταστούν ενδελεχώς οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.
Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι και πρέπει να το γνωρίζουν και πρέπει και να το αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς. Η τουρκική προκλητικότητα και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από μέρους της Τουρκίας δεν αποτελεί ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή και έχει το τελευταίο διάστημα καταφέρει να διαμορφώσει συμμαχίες και ερίσματα στο διεθνές πλαίσιο τόσο ισχυρά όσο ποτέ άλλοτε.
Ο κύριος Τσίπρας έκανε επίσης λόγο και για τον ενισχυμένο ρόλο που έχουν σήμερα η Ελλάδα και η Κύπρος.
Ότι η ισχυρή αυτή θέση της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου τα τελευταία χρόνια που εδράζεται σε ισχυρές συμμαχίες και διεθνή ερίσματα έχει επιβεβαιωθεί από διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταδικάζουν με σαφήνεια τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την τουρκική προκλητικότητα, κυρίως έχει επιβεβαιωθεί από την αναβάθμιση του κύρους και του στρατηγικού ρόλου της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου που έγινε δυνατή μέσα από πολυμερείς συνεργασίες, ειδικότερα τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά βεβαίως και από το μεγάλο και τολμηρό ιστορικό βήμα από πλευράς μας, της επίλυσης δηλαδή, της χρόνιας διαφοράς με τους βόρειους γειτονές μας, που αναβάθμισε αφάνταστα το ρόλο και την αξιοπιστία της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο ρόλος της χώρας έχει αναβαθμιστεί, οι συμμαχίες και τα ερίσματά της είναι σημαντικότερα από ποτέ, γι' αυτό και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι απόλυτα ασφαλείς και πρέπει έτσι να αισθάνονται και κυρίως να μην δέχονται την κινδυνολογία των τελευταίων ημερών.
Ο Πρωθυπουργός είπε επιπλέον ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο της Κύπρου τηλεφωνικά τα κοινά βήματα που θα αναλάβουν από εδώ και πέρα.
Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε από κοινού τα βήματα της Ελλάδας και της Κύπρου σε διπλωματικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και οι δύο συμμετέχουμε. Και συμφωνήσαμε να κινηθούμε το επόμενο διάστημα ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος την επόμενη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Ακόμα και την υιοθέτηση κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας αν επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει γεώτρηση εντός της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Το μήνυμα που θέλουμε σήμερα να στείλουμε είναι αφενός αυτό που ήδη έχω πει, το μήνυμα της απόλυτης αίσθησης ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και το μήνυμα ότι όποιος παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, όποιος παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην περιοχή, να γνωρίζει ότι θα έχει συνέπειες.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό και την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας. Και τώρα, Στέλιο, να επανέλθουμε σε σένα και να στρέψουμε την προσοχή μας στις προεκλογικές παροχές που δίνουν και παίρνουν. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες ίσως οι διαφορές στα προγράμματα των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ?
Αν υπήρχε θέμη κάποιο debate μεταξύ των κυρίων Τσίπρα και Μητσοτάκη, ίσως οι συμπατριώτες μας να μάθαιναν από πρώτο χέρι τι είναι και τι δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, με την ελληνική οικονομία να κάνει τα πρώτα της βήματα αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια, τα περιθώρια για διαμόρφωση προγραμμάτων του κομμάτου μετά τις εκλογές είναι πολύ περιορισμένα. Εκτός αυτού, η προεκλογική παροχολογία δεν είναι ποινικά κολάσιμη, είναι ανέξοδη, καθώς οι δικαιολογίες για τη μη εφαρμογή τους εκ των υστέρων στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου ή μάλλον traditional ελληνικού πολιτικού πολιτισμού είναι εφικτή. Από εκεί και πέρα, μεγάλες διαφορές στα προγράμματα των δύο κομμάτων, καθώς οι ομοιότητες είναι πολλές, εδράζονται στον τρόπο χρηματοδότησης των μέτρων, αφού η εφαρμογή τους αναμένεται να στηρίσει από τα κρατικά ταμεία αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που θα προκαλέσει βέβαια και την αντίδραση των δανειστών. Επομένως, υποεστιάζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, θέμη η προσοχή της εκλογικής βάσης είναι η προτάση των δύο βασικών μονομάχων για τη μείωση των φόρων, καθώς και για το αφορολόγητο όριο. Το οποίο είναι αρκετά αθωλό και γι' αυτό αναφερθήκαμε στην αβεβαιότητα που δημιουργεί η πλειοδοσία σε φοροελαφρύνσεις. Επίσης, βρήκαμε κάτι από το διαδίκτυο και επιτρέψουμε να σας το πω ότι όταν σας λένε ότι θα μειώσουν τη φορολογία και θα αυξήσουν μισθούς και συντάξεις χωρίς να κάνουν περικοπές, να θυμάστε ότι αν ένας πολιτικός ανακάλυπτε ότι υπήρχαν κανίβαλοι στην εκλογική του περιφέρεια, θα τους υποσχόταν ιεροποστόλους για δείπνο. Θέμη.
Μάλιστα, και τα σχόλια είναι των ακροατών. Στέλιο, γνωρίζουμε πως οι δανειστές της χώρας εξέφρασαν επιφυλάξεις και φόβους για δημοσιονομικό εκτροχιασμό του προγράμματος της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας πόσο κοστολογείται?
Αν υπήρχε, όπως είπαμε, μια δυνατότητα αξιολόγηση από κάποιον φορέα, θα μπορούσαμε να τον ασπαστούμε απόλυτα. Αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι υπάρχει μια αξιολόγηση, ένα μέτρημα μπορούμε να πούμε, μια κοστολόγηση των μέτρων αυτών που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από κυβερνητικής πλευράς. Βάσει αυτών των υπολογισμών, το κόστος μέτρων και μέσως το έλλειμμα που θα δημιουργήσουν αυτά από την πρώτη εφαρμογή τους για το 2020, αν γίνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, θα είναι της τάξης των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και δύο χρόνια μετά θα είναι στα 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν έχουν δίκιο αυτοί που τα μέτρησαν, όπως τα υπολόγισαν δηλαδή, το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι αμήλικτο. Προλιάνει το έδαφος με τη ρητορική της καμένης γης ώστε να αναζητήσει αυτά τα χρήματα από νέο δανεισμό της χώρας? Αν όχι, μήπως εποφθαλμιά το μαξιλάρι, δηλαδή το αποθεματικό που δημιούργησε η κυβέρνηση 32 δις? Από την άλλη, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να απαντήσει πόσο κοστολογεί το δικό του πρόβλημα και αν αυτό θα γίνει δεκτό από τους δανειστές που ήδη έδειξαν τα δόντια τους για τις ήδη ηλυμένες αποφάσεις.
Τώρα έχουμε και το κίνημα αλλαγής, Στέλιο, που θέλει να διαδραματίσει, λογικό είναι να το επιδιώκει, έναν ουσιαστικό ρόλο μετά τις εκλογές. Έχει καταγραφεί άραγε αυτός ο ρόλος και πόσο ουσιαστικός μπορεί να είναι?
Όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουν, Θέμη, άλλο είναι το τι θέλω και το τι λαχταρώ και άλλο το τι μπορώ να κάνω. Το Κινάλ σε αυτή τη φάση έθεσε πολύ υψηλούς στόχους και πολλά στελέχη του φοβούνται ότι υπάρχουσα πολιτική πόλωση μεταξύ δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάτι που ευνοεί τα μικρότερα κόμματα. Με το να βγαίνει η κυρία Γεννηματά στα τηλεοπτικά κανάλια και να επικαλείται συνεχώς το «εγώ είμαι πρόεδρος», προκειμένου να δικαιολογήσει τις αποφάσεις τόσο για το άλλο υπέρμετρο εγώ του κυρίου Βενιζέλου, όσο και για τη διαγραφή πιο μπροστά στελεχών του κινήματος αλλαγής, αλλά και του κυρίου Θεοχαρόπουλου, καθώς και για άλλα θέματα, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί η ίδια και το ΚΙΝΑΛ ως οι γνήσιοι εκφραστές του κεντροαριστερού χώρου, όπου πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πλειοψηφία του. Επομένως, ο ρόλος του ΚΙΝΑΛ την επομένη των εκλογών είναι ή η απομόνωση ή η συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι βέβαια που για τη μια ή την άλλη περίπτωση έχει και το ανάλογο κόστος.
Τώρα, πολλά ακούστηκαν και για τα ψηφοδέλτια επικρατείας των κομμάτων. Αστοχίες, ηχηρά ονόματα, επιρροές και άλλα τεινά δίνουν την εντύπωση ενός παζαριού, αν θέλεις. Σε ποιους εστιάστηκε το ενδιαφέρον των πολιτών, Στέλιο?
Πολύ σωστά είπες, ένα παζάρι γίνεται πάντοτε αυτόν τον καιρό και βέβαια το μεγαλύτερο παζάρι γίνεται για τα ψηφοδέλτια επικρατείας. Εκεί που, αν θέλεις, αυτές τις εκλογές, τόσο και στις προηγούμενες, δηλαδή στις δημοτικές, περιφερειακές, όσο και τώρα, παρατηρήσαμε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ μια σωρία λαθών. Θα έλεγα πως ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και ιστορικού προσώπου για τα ελληνικά γράμματα, τον κύριο Βασίλη Βασιλικό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρόσωπο υπερήλικας πλέον, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να έχει την πολύ θετική και προοδευτική στάση που είχε στην Ευρωβουλή, παράδειγμα, ο κύριος Γραμματικάκης, που κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο Κρήτης δεν τον ήθελα στο επικρατείας. Αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και δεν θα κανένας είναι να απορεί. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε και εκεί τα παράδοξα, με τον κύριο Σαμαρά να θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου και από την άλλη πλευρά τον κύριο Μητσοτάκη, έχοντας γεφυρώσει τις διαφορές του με την αδελφή του, την κυρία Μπακογιάννη, να σχεδιάζουν τη δική τους, αν θέλεις, προσέγγιση σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Με εκλόγιμη θέση μπορεί ίσως και επικεφαλής τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο, πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενώ από κοντά επίσης και το όνομα του επιτελάρχη της Νέας Δημοκρατίας και πρώην στελέχους του ΚΚΕ, του κύριου Τάκη Θεοδωρικάκου. Γρίφος παραμένει το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου. Θέμη.
Μάλιστα. Θα αναμένουμε λοιπόν. Ας κλείσουμε με τη δικαιοσύνη. Έχουμε τις δημόσιες πλέον αλληλοκατηγορίες δικαστικών λειτουργών με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης. Έρμεο λοιπόν η θέμηση δικαιοσύνη των πολιτικών στοχεύσεων.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γεγονός πως όλη η διαμάχη στους κόλπους της δικαιοσύνης μπορεί να συμφέρει πολιτικά και όχι μόνο στην αντιπολίτευση. Πλην όμως βλάπτει πολύ το κύρος της ίδιας της δικαιοσύνης. Οι διαρροές και οι πρόσφατες δημόσιες καταγγελίες του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Αγγελία, αλλά και κάποια επιλεκτική, θα μπορούσαμε να πούμε, υιοθέτηση των καταγγελιών αυτών, τόσο από την αξιωματική αντιπολίτευση όσο και από το ΚΙΝΑΛ, την προσπάθειά τους βέβαια πάντοτε να αποσύσουν τις ευθύνες των κυβερνήσεών τους στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος, και αναφερόμαστε, όπως όλοι γνωρίζουν, για το γνωστό και υπαρκτό σκάνδαλο Νοβάρτης, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να πείσουν, είναι κάτι μάλλον που πείθουν τους πολίτες ότι ποτέ κανένα μαχαίρι δεν φτάνει ποτέ στο κόκαλο της εξουσίας. Αυτό είναι λάθος, αυτό βλάπτει το κύρος της δικαιοσύνης, αυτό δημιουργεί, αν θέλεις, ένα επιπρόσθετο ακόμη κακό προηγούμενο, καθώς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι παράλληλα στο παρελθόν έχουν συμβεί ακόμη και να κλείνει η Βουλή προκειμένου να σταματήσουν έρευνες, να σταματήσουν διώξεις, τις οποίες γινόταν σε διάφορες περιπτώσεις κατά πολιτικών προσώπων. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε πως η κατάσταση αυτή μόνο καλό δεν μπορεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της απονομής της δικαιοσύνης και του κύρους που αυτή πρέπει να έχει προς τους πολίτες.
Και με αυτά να ολοκληρώσουμε για σήμερα τη συνομιλία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώσουμε ως πρόγραμμα το ραντεβού μας μαζί σου για την άλλη Δευτέρα, όταν θα συνομιλήσεις με τον συνάδελφό μας τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, γιατί εμείς προσωπικά θα οδεύουμε προς την αγαπημένη πατρίδα.
Και καλά να περάσετε στην αγαπημένη πατρίδα, ελπίζοντας να σας δούμε.
Βεβαίως, θα το επιδιώξουμε. Καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Βρείτε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας στο sbs.com.au/greek.